ale keď verím v Pána Ježiša Krista, že vyznávam ako Pána a Spasiteľa, som svätý. A nie preto, že ja som sa urobil svätý. Pán Boh ma takým robí.
Hospodinova je zem i to, čo ju naplňa. Svet a tí, ktorí v ňom bývajú. Lebo on založil ju na moriach a upevnil ju na riekach. Kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov? A kto sa postaviť na jeho svetom mieste? Človek nevinných rúk a srdca čistého, ktorý si dušu neobracia k márnosti a krivo neprisahá. Dostane požehnanie od Hospodina a spravodlivú odmenu od Boha svojej spásy. Toto je pokolenie tých, čo sa na neho dopytujú, čo teba hľadajú, o Bože Jákobov. Amen. Dnešný kázňový text je napísaný opäť na dvoch miestach. To prvé je v Izaiášovi 6. kapitole od verša 1. po verš 3. a druhé miesto v Žalme 119. verš 137. V roku, keď zomrel kráľ Uzia, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Serafy stáli nad ním, každý mal po 6 krídel. Dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. A jeden takto privolával druhému: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocnosti. Plná je všetka zem jeho slávy. To druhé miesto: Spravodlivý si, Hospodine, a priame sú tvoje práva. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry a milí bratia, kto občas pozeráte ponuky rôznych cestovných kancelárií, tak určite ste si všimli to, že častokrát sú tam úplne rôzne miesta, kde všade sa môžete dostať dneska. Rôzne, priam až také úplne exotické miesta na našej planéte a cestovné kancelárie, alebo ľudia sa snažia dostať v podstate kdekoľvek a najlepšie tam, kde ešte nikto nebol. Aby som mohol povedať, že ja som tam bol ten prvý alebo tá prvá. Keď som tým tak rozmýšľal, tak mi tak aj prišlo na um, že ak by bola nejaká ponuka alebo možnosť pozrieť sa ísť už teraz kde si do neba či do pekla, tak verím tomu, že určite v ponuke nejaké cestovke by to bolo, aby človek si to teda išiel pozrieť, že kde teda raz bude tráviť tú svoju večnosť, či hore, či v tom pomyslenom pekle. A mnohí by asi takéto ponuke neodolali. Lebo ísť si vybrať to miesto, kde budem celý život, potom celú tú večnosť tráviť, tak to je nejaké také vzácne. A ten obraz neba a obraz pekla staročia zamestnáva fantáziu rôznych umelcov, spisovateľov, rôznych nadaných ľudí, ktorí tak premýšľajú, že ako to tam vyzerá, čo sa to tam deje. Lebo nikto z nás tam nejak nemal možnosť tam byť. A dneska vlastne, keď ten svet sa tak nejak postupne speje k tomu finále, tak zrazu sa začínajú objavovať na pultoch rôznych kníhkupectiev, rôzne zaručené knihy o tom, ako niekto bol v pekle, potom ako niekto bol v nebi a všelijaké také názvy tých kníh. A naozaj, keď prídete do akéhokoľvek kresťanského kníhkupectva, tak zbadáte takúto knihu, určite ju zbadáte. A je to zaujímavé, to nebolo tak vždy. V posledných časoch takéto všelijaké teda knihy o tom, kde ľudia boli, kde si zažili na chvíľu peklo, alebo zažili kde si nebo. Také zaujímavé, zvláštne a také možno aj príťažlivé, ako tie ponuky, možno mnohých cestoviek. Ale čím viac sa blíži Kristov príchod, tým viac takéto veci sa dejú a budú diať. A ešte väčšie ponuky uvidíme. A ja to teraz nechcem riešiť nejak, že či sú to dobré, správne, či naozaj to tak bolo, alebo sú to nejaké možno výplody tých ľudí, alebo je to naozaj, že niečo zažili, niečo, čo možno Pán Boh až priam dovolil im tam, kde sa dostať na tie miesta. A to nejak tak nechám zatiaľ. Ale chcem sa pozrieť na to, o čom o tom hovorí Biblia trochu. A Biblia na niekoľkých miestach trošku nám dáva pozrieť, čo sa v tom nebi, a chcem rozprávať tak viac, v tom nebi, čo sa to tam odohráva. A nebudeme nejak to opisovať, lebo na to budú, ktorí chodia na biblické hodiny, tak to tam budeme preberať. Zjavenie Jána tam preberáme a tam na konci v tých kapitolách tam je napísané, ako čo v tom nebi je, ale to neskôr. Ale čo mne sa páči je, že Izaiáš, starozmluvný prorok, teda dostal tú možnosť, aby sa pozrel na chvíľu v tom videní, ako a čo v tom nebi sa deje. A to je úplne úžasné. Som čítal tie verše. V roku, keď zomrel kráľ Úzia, teraz prichádza to videnie, Izaiáš, prorok, starozmluvný, hovorí: videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne. Čiže ten obraz, Pán Boh sedí na tróne a okraje jeho rúcha naplňovali celý ten chrám. A serafy, anieli, stali nad ním. A každý z tých anielov mal po 6 krídel. Dvoma si ako keby zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. A čo tí anieli robili? Jeden takto privolával druhému: svätý, svätý, svätý je Hospodin mocnosti. Plná je zem i nebesa jeho slávy. A spevokol nám možno dal trošku nazrieť do nebies teraz, ako tí anieli spievajú. Svätý, svätý, svätý. Toto tam spievajú anieli. A na biblických hodinách je zaujímavé, keď preberáme to zjavenie Jána, čo skoro prídeme do 4. kapitoly. A 4. kapitole v zjavení Jána, v novozmluvnej knihe, poslednej knihe, je opis toho, čo sa deje v nebi. A jedno z miesto v tom 4. kapitole, ktoré mal videnie Ján, hovorí toto: potom aj hľa, videl som otvorené dvere na nebi a prvý hlas, ktorý som počul ako hlas truby, mi povedal: vystúp hore a ukážem ti, čo sa má diať. A hneď som bol vo vytržení ducha. Čiže vidíme, dostal sa do videnia. Hľa, trón stál na nebi a na tróne bol sediaci. To je zaujímavé. Starozmluvný prorok niekoľko stoviek rokov predtým mal toto isté videnie. Na tróne sedel Pán Boh. A vedľa trónu stali bytosti. A každá z tých štyroch bytosti mala 6 krídel, dookola ich zvnútra plno očí, bez prestania volali dňom i nocou: svätý, svätý, svätý je Pán Boh vševládny, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. A je úplne zaujímavé a fascinujúce to pozrieť, že aj v starej, aj v novej zmluve jeden z opisov do neba, pohľad do nebeského kráľovstva, a tam vidíme anielov, ktorí prevolávajú: svätý je Boh. A keď sa to dialo v starej, dialo sa to v novej, to znamená, že neustále to tam vyznávajú. Neustále spievajú anieli v nebesiach, že svätý je Boh. Úplne, to si neviem ani predstaviť, čo to tam je. Aký fascinujúci obraz mal Izaiáš, aký fascinujúci obraz mal Ján. A anieli volajú: svätý je Boh. Čiže keď to stále prevolávajú, túto vec, to znamená, že tá Božia svetosť, že to je niečo vzácne, niečo dôležité, niečo potrebné. Čo teda hovoria, že čo tým myslia, keď hovoria, že Boh je svätý? Na čo narážajú? Čo tým vyznávajú? Profesor Kiš v jednej zo svojich kníh hovorí, že to svätý znamená okrem toho, že to je taký status, že Boh je vyvýšený, je vysoko vyvýšený nad všetkým stvorením. Je to majestát, ktorý je možno pre človeka nedosiahnutelný. A keď človek má možnosť to vidieť, a Izaiáš a Ján prežili v podstate skoro to isté, keď mali možnosť len vo videní sa ocitnúť kdesi pred tým nebeským trónom, tak keď zbadali ten Boží majestát, tú Božiu veľkosť, tú Božiu slávu, tak obaja sa pomaly chystali zomrieť. Boh je oddelený od všetkých bytostí, svätý je oddelený od všetkých bytostí, je... To nemôžeme sa porovnať, že Fero a Janko a Pán Boh. Absolútne nereálne. To je niečo úplne o inom. Božia svetosť je výraz jeho moci. Že Boh je mocný, nekonečne mocný, je Pán stvorenia. On je svätý. Tak sme aj pred speve volali, že najsvetejší. Sú všelijakí v odzovkách svätý, ale najsvetejší. Boh je ten svätý, znamená, a to je taký ten najznámejší výraz tu medzi nami, oddelený od hriechu, od niečoho nečistého. Do jeho prítomnosti sa nedostane nič nesvete. V tom žalme 24. som čítal, kto smie vstúpiť do Božej prítomnosti? Kto smie predstúpiť pred Boží trón? Nevojde tam človek nečistých perí, nečistého srdca. Nič nesvete sa nedostane pred Božiu tvár. My to nevieme ani opísať. Len trošku sme počuli už spevokol spievať, a ak ste možno len zavreli oči, a ak sa to stupňovalo celé, že svätý, svätý je Pán Boh, tak možno, že niektorí možno, že išli až mráz po rukách, po tele, lebo toto je to. To je tá Božia svetosť, to je niečo, čo sa nás hlboko dotýka. Niečo, čo je fascinujúce, niečo, čo nás prevyšuje. Ak to sa stretne s tou Božou svetosťou, Izaiáš hovorí, že vtedy som povedal, to je 5. verš z tej Izaiáša 6. kapitoly, hovorí, beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože kráľa Hospodina mocnosti videli moje oči. On hovorí, beda mi, som stratený. A to by sme si povedali, o aký svätý muž to bol Izaiáš. A to bol. A zmohol sa na to, že povedal bedami. Bedami. Keď to nesveté prichádza do Božej prítomnosti, to nie je možné. Na konfirmačnej víkendovke, ktorú máme teraz, 30 mladých ľudí je momentálne mimo a som rád, že to možno ani tak celkom nevidno, že je taký kostol aj plný. Sme na víkendovke a sme, ja idem potom za nimi po službách Božích, ale že sme tam práve o tom rozprávali, že aký je Pán Boh. Sme preberali jeho vlastnosti. A som im to vysvetľoval takisto, že Boha nemôžeme vidieť tvárou tvár na tomto svete kvôli tomu, že Pán Boh je svätý a ja som nesvätý, hriešný človek. By som zomrel. Jediná odpoveď relevantná človeka na Božiu svetosť je smrť. Lebo taká čistota, taká oddelenosť, taká vyvýšenosť. A ja nemám na to slova. A neviem to ani opísať viac. Ani to nevieme, ale raz to uvidíme v nebesiach. Človek naozaj si v jeho prítomnosti a viacerí, ktorí to zažili, možno, že prijali až umrieť, lebo uvideli, že sú tak hriešní. Pamätáte, v Novej zmluve bol Pán Ježiš na loďke. Peter skákal do vody. Pane, odíď, ja som nečistý. Keď videl Boží div, Boží zázrak. Viete, čo na to fascinujúce, že Pán Boh chce, že sme boli svätí. To je také zvláštne. Prečo? Lebo sme na jeho obraz stvorení. Stvoril muža, ženu, človeka na svoj obraz. Lebo ja, Hospodín, ktorý som vás vyviedol z Egypta, to je odkaz Izraelčanom, starému ľudu, aby som bol vašim Bohom. Buďte svätí, lebo ja som svätý. A v Novej zmluve to nájdeme tiež. Peter o tom hovorí. Buďte svätí. To je Boží príkaz. Buďte svätí, lebo ja som svätý. A Pán Boh chce, aby sme boli takými. Oddelení od hriechu, od zlého. Ešte musím povedať pár slov ku významu svätý. V Novej zmluve termín svätý je meno, iné meno pre kresťana. Kresťan rovná sa svätý. Svätý rovná sa kresťan. Mnohokrát v našich hlavách, a možno, že tým, že možno, že skôr, že bratia katolíci tak učia, že sú niektorí ľudia, ktorí sú, teda mali vynikajúce zásluhy, v Božích očiach urobili strašne veľa vecí, tak sú svätými. Sú svätí, svätejší, ako my, obyčajní kresťania. Ale to tak nie je. Môžem viac vo svojom živote urobiť pre Božie kráľovstvo. Naozaj každý má viac či menej darov. Ale keď verím v Pána Ježiša Krista, keď ho vyznávam ako Pána a Spasiteľa, som svätý. Nie preto, že ja som sa urobil svätý, že Pán Boh ma takým robí. Každý, kto verí, je svätý. Určite na tým rozmýšľate, že keď sa pozriete na svoje životy, že no, ale to tak vôbec nevyzerá. A máte pravdu. Mnohokrát to tak vôbec nevyzerá. Ale ak verím Pána Ježiša, som svätý. Inými slovami, kresťan. Svätý rovná sa kresťan. Kresťan rovná sa svätý. Si zapamätajme toto. To je veľmi dôležité vedieť. A to je úplne také vzácne. A Pán Boh chce, aby sme takými boli. A Izaiáš hovorí, že bedami som stratený, bývam uprostred ľudu nečistých perí. A tam je napísané, potom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, dotkol sa mi úst a riekol, aj hľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina. Hriech je odpustený. Boh nás robí svätými. Sa nerobíme my. Co budem viac modliť, budem viac svätejší. Budem viac čítať Bibliu, tak budem viac svätejší. To je rebrík do neba. Z toho vždycky spadnem. To tak nefunguje. Lebo dneska viac čítam, zajtra menej, som už menej svätý. To nefunguje takto. Funguje to takto, že ak verím v Pána Ježiša Krista, som svätý. Bodka. A neriešim, či viac, či menej. Som svätý. A v môjom živote snažím sa žiť. A aj padnem, aj zhreším, je to tak, ale vždycky vstanem. Prichádzam, prosím o odpustenie a Boh odpúšťa. Boh nás robí svätými, keď vierou prijímame tú milosť, ktorú nám On dáva. A to je úplne úžasné. A Pán Boh to najlepšie, ako to vedel urobiť, to urobil tak, že poslal Pána Ježiša. Lebo inak my by sme neurobili nič. My by sme sa pred Božiu tvár nedostali. Lebo ten Boh je tak naozaj svätý, že a nič nesväté pred Neho nepríde. Nič sa tam nedostane, čo je špinavé hriechom a všetkým tým. Nič sa tam nedostane pred Božiu tvár. Jedine iba ten, koho si Pán Boh pustí. A pustí ho skrze vieru v Ježiša Krista. Iná cesta tam nie je. Lebo Boh je svätý, nenávidiaci hriech. To znamená, že je aj spravodlivý. A to je tá možno druhá vlastnosť jeho, že Boh je spravodlivý. A v tom žalme 119, ten najdlhší žalm, v 137. verši sa píše: spravodlivý si, Hospodine. Presne tak, Pán Boh je naozaj spravodlivý a priame sú tvoje práva. Spravodlivosť v tom našom každodennom živote je potrebná. Ak máme nejaký konflikt a vieme, že sudca, ktorý nás má súdiť, že je spravodlivý a vieme, že právo je na našej strane, tak vieme a sa tešíme, že ak ten súd rozhodne v náš prospech. Ale ak som a jednám neférovo a prichádza súd a sudca je spravodlivý, tak mám strach zo súdu. Lebo viem, že budem odsúdený. Spravodlivo. Čo znamená to, že Pán Boh, že je svätý, to je to kľúčové, že je oddelený od hriechu, možno aj od ľudí. Je vyvýšený, je nad všetkým. Čo znamená, že je spravodlivý? On je zákon. Sú také westerny boli niekedy, že ja som zákon. Tam niekto prišiel, šerif, ale ja som tu zákon. To tak možno fungovalo. Ale Boh je zákon. Boh určuje, čo je spravodlivé, čo je nespravodlivé. On určuje veci a mieru. On je toho meritkom. Nie ty a ja. Boh je spravodlivý sudca. On môže spasiť, koho chce, on môže zatratiť, koho chce, ale vždy koná spravodlivo. Každému podľa jeho zásluh. Nedá sa ho podplatiť, nie je príjmač osôb. Ujíma sa tých, ktorých sa nikto nechce ujať. A Boh bude spravodlivo jednať s každým jedným človekom. A on chce, aby sme žili svätý život. Ale buďte svätí, ako ja som svätý. Ak by sme mali žiť iba podľa toho, že buďte svätí a sa snažiť robiť dobré veci, milovať Boha, ľudí, čítať Bibliu, to je všetko fajn, ale niečo by tomu chýbalo. Vždy by bolo niečo, v čom by sme zlyhali. Podľa Božích meritok by sme všetci mali byť potrestaní, lebo nikto nežije ani svätý život, ani spravodlivý život. Nikto z nás. A nikto z nás nenaplní tie požiadavky Božieho, svätého, bezriešného, čistého, dokonalého života, lebo to je jediné, ako sa dostaneme pred Boha. A tak Pán Boh to urobil inak, aby človek sa dostal do Božej prítomnosti. Ježišovi Kristovi zostúpil k nám na túto zem. Jeho syn Kristus prišiel a zaplatil za naše hriechy, za všetky naše hriechy. A tak naozaj je, že kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Je to Boh, ktorý nás robí spravodlivými. Kto verí v Pána Ježiša Krista ako spasiteľa a záchrancu, toho Boh vidí ako svätého, ako spravodlivého či ospravedlneného človeka, lebo sa na nás díva cez Pána Ježiša Krista. Vidí Ježiša. Ak tam Ježiš nie je a som iba ja a moje dobré skutky, tak to zhorí. Ak je tam Kristus a viera v Neho, tak Pán Boh vidí svätého, spravodlivého. A Boh to takto urobil. Ten svätý Boh zo svojho majestátu Ježišovi zostúpil k nám do tohto sveta. Tam v tom Betleheme to začalo. Tam na tom kríži to ako keby smutne končilo. To slávne nedeľné ráno, to bolo to veľké víťazstvo, ktoré Pán Ježiš vykonal. A Pán Boh za nás zaplatil. Je zaplatené maximálne. A kto verí, je svätý, spravodlivý. A Boh ho takým robí. Ako sa Izaiášovi dotkol jeho pery. Pán Boh nás takými robí. George McDowell v svojej starej známej knihe Viac ako tesár rozpráva jeden taký starúčký príbeh, ktorý viacerí určite poznáte. Bolo to už niekedy, ja neviem, už dávno. V Kalifornii proste jedna žena, mladá žena šoferovala auto, neriadila sa pravidlami premávky, dostala, zastavili ju policajti, mala z toho problém, musela ísť pred súd, pred sudcu. A celé to pikantné bolo na tom, že sudcom bol jej otec. A teraz mnohí tam prišli a teraz chceli vidieť ten súdny proces, ako bude prebiehať, ako otecko bude súdiť svoju dcérku. Ak by jej prilepšil, tak by skončil ako sudca. Ak by vykonal tak, ako vykonať má, tak by povedali, že aký je to otec. A tak bola celkom náročná situácia. A ten sudca jednoducho povedal, to boli také možno pre nás dnes v úvodzovkách smiešné peniaze, povedal buď $100, alebo 10 dní väzenia. To je trest, ktorý musí byť vykonaný kvôli tomu, čo si spravila. A tak všetci videli, že ako sudca odsúdil svoju dcéru. Že potom sa stal taký zvláštny okamih, že sudca zišiel dole, dal si dole svoj talár, zobral $100 a zaplatil. Otec zaplatil za svoju dcéru. Zákonu učinil zadosť a prejavil milosť pre svoju dcéru. A to je nedokonalý, ale obraz toho, čo urobil Boh pre nás. Nezaplatili by sme ničím. Jediná cena by bola naša smrť, ale čo by nám to pomohlo? A tak prišiel Ježišovi Kristovi a zaplatil za nás. Ale nie $100. A my vieme ten druhý článok viery všeobecnej kresťanskej. Zaplatil Ježiš za mňa nie zlatom, nie striebrom, nie dolármi, nie eurami, ale svojou drahou a svetou krvou, nevinným umúčením. Toto bola cena, ktorá bola zaplatená za nás. A ty, ja sme slobodní. Lebo nás Pán Boh takými urobil. Je zaplatené. Je zaplatené. Môžem žiť v slobode. Vo viere Pána Ježiša Krista. Môžem. A z toho sa môžeme tešiť, že takto nás Pán Boh robí takými. To je tá cesta. Nie my. On to urobil za nás. Tak sa z toho tešme. Verme. Žijme túto milosť. Hovorme o tejto milosti. Spievajme chvály. Radujme sa. Tešme sa. Bolo zaplatené. A kto verí, ten je aj svätý, aj spravodlivý. Lebo Pán Boh ho takým robí. Tak to je tak úžasné, ako to Pán Boh vymyslel pre nás. Tak nech mu znie chvála z našich srdc navždy. Amen. Stížme sa teraz pred Božou tvárou. Každý sám tak v tichosti skúmajú aj svoj život a potom ja sa budem modliť. Drahý Bože, tak my sme tu aj dnes v tomto chráme zidení pred Tvojou tvárou a vyznáme, že Ty si svätý, svätý a svätý. A Pane, my sa tešíme, že raz príde ten deň, keď sa pridáme k anielom v nebesiach a budeme to vyznávať z celého srdca, z celej radosti, z celej lásky. A že, Pane, už nás nič a nikdy nezastaví. Ani naše hlasy, ani choroby, ani nič nás nezastaví už. Pane, vždy v tom najkrajšom, najčistejšom tóne, tej, Pane, večnej radosti a oslave Ti budeme vždy prevolávať, že si svätý, svätý a svätý. A už teraz, Pane, tak chceme svojim životom na to ukazovať. Pane, ďakujeme, že sa dotkol našich perí, že sa dotkol nášho hriechu, že náš hriech môže byť zmazaný a že naozaj v pokánii a v milosti my toto všetko môžeme s radosťou prijímať a žiť nový život. A ďakujeme, Pane, že Ty si bol spravodlivý a že si to spravodlivo všetko urobil a robíš. A že, Pane, nič neujde trestu, že, Pane, všetko bude spravodlivo rozsúdené. Vieme, Pane, že na tomto svete panuje mnoho nespravodlivosti. Veci sa nedejú tak, Pane, ako by sa mali diať, ale vieme, že raz bude učinené spravodlivosti zadosť. A o to prosíme, Pane. Aby si nám Ty dal do našich srdc pokoj, aby si nás viedol v našom živote, aby sme žili v svetosti, v spravodlivosti a bázni pred svätým a spravodlivým Bohom. Pane, prichádzame so všetkými, ktorí majú rôzne príležitosti. Tak prosíme na tých, ktorí prosia o Tvoju ochranu a milosť pri svojich životných jubileách, aby si ich tak posilňoval, Pane, viedol po ich ceste, aby čím bližšie sú ku večnosti, tým viac radosti mali v srdci, že Ty si svätý a dobrý a spravodlivý Boh. Pane, zmiluj sa nad nimi. Prosíme za tých, ktorí majú takisto ďalšie rôzne jubileá, aby si ich tak požehnal, uzdravoval, liečil, posilňoval, dával novú nádej, novú radosť, novú lásku, nový život. Pane, zmiluj sa nad všetkými ľuďmi, ktorí potrebujú Tvoje potešenie, ktorí potrebujú Tvoje uistenie, ktorí potrebujú počuť, že sú milovaní, že im je odpustené, že ich máš rád, že, Pane, Ty vo svojej svetosti prichádzaš a spravodlivosti. Ale, Pane, daj aj počuť tým, ktorí spoliehajú sa na seba iba, na svoje skutky, na svoj život, aby, Pane, na to rýchlo zabudli a skúsili pozrieť, Pane, na Tvoje meritka, na Tvoje štandardy a potom hľadali tú útechu v Tebe, našom živom Pánovi Ježišovi Kristovi. Ďakujeme za túto vzácnu milosť, že si ku nám dobrý. Amen.